ካላ ህጻጻ ባሎና አብ ትግራይ በህማም ኮሌራ ካብ 25 ግንቦት 2011 ጀሚሩ ሰርተ 3 ሰባት ከምሰ ተሐዙ ቢሮ ሐሏ ጥፍና ትክልል አፍሊጥሎ በትህማም ሰ ተሐዙ ኩሎም ሕክምና ድሕር ምርካቦም ግና ከምዝ ተመለሱ እቲ ቢሮ ይገልጽ። ኮሌራ ንምክልኻል ካብ ምስራሕ ብተወሳኺ እቲ ሕማም ምንትፍጠር ንምሕካም ኩሎም ትካላት ጥዕና መንግስቲ ድልዋት ንክኾኑ ተገሊጽሎም ኣሎ። ሙልጌታ ስዋ
ኢስራን ሐሙሽተን ጉንበት ፈልጥ ሽሁን አሰድ ሐድና መተምረት አብ ትግራይ ወረዳ ፈልጥ ሁላሉ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ከም ዝተርአየ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓላዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተክላይ ወልደ ማርያም ይዛረቡ እቲ ሕማም ከም ዝተርአየ ኣብ ዝተፈለጡሉ እዋን ድማ ሕሙማት ሓኪሞም ነናብ ገዝኦም ከም ዝተመልስ እዮም ገሊፆም። ክሳብ ሕዚ በቲ ሕማም 13 ሰባት ከም ዝተትሓዙ ዝገለፁ ኣይተ ተክላይ ብኮሌራ ዝሞተ ሰብ የለን ኢሎም
ካብ ወረዳ ዝተውላዕሉ ናብ ተሸመንቲ ዝኾኑ ተሓከምቲ ናብ ሆስፒታል ክኣትዮም ካብኣቶም ክልተ ሰባት ላብራቶሪ ሰገራ ምርመራ ጌርና ሕማም ዘምፅእ ተሃዋስያን ቪቮ ኮሌራ ዝበሃል ምስረኸቡ ዕላው ጌርና ኢና። ስለዚ ጠቃላ ክሳብ ሕጂ 13 ሰባት ከምዚ ሕማም እዩ ዘለና መረዳእታ ዝሕብር ማለት እዩ ዘለማ ዓንቲ ሳዕዲ መሰብ የለን።
ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ቅድሚ ሕዚ እውን ተራእዩ ስለዝነበረ ዳግም ኮሌራ ከይምለስ ስራሕቲ ምክልኻል እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና ኢሎም። ብፍላይ ፅሩይ መስተ ማይ ዘይረኸቡ ሰባት ማይ ሓኪሞም ክጥቀሙ ግንዛቤ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ነቲ ማይ መሐከሚ መድሓኒት ኣከፋፊልና ኢና ክብሉ ተዛሪቡን። ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ብምርዳእ ኣብ ትግራይ ሰብ ብበዝሒ ኣብ ዝኸደለን ሰለስተ ቦታታት ማይ ፀሎት ሽጣ ከምዝተሰርሐ ገሊፆም ብተወሳኺ እውን ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብቶም ናይ ፀበል ቦታታት ተመዲቦም ክብሉ ገሊፆም።
እታ መንቀሊኦም ትፍለጥ እያ ብሰንኪ ፅፅሬት ዝጎደሎ ምግብን መስተን ዝመፅ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ፅሩይ ውሕስና ዝሓለዎ ናይ ክጥቀም ምግባር ካልኦት ናይ ውልቀን ከባቢ ፅሬት ምሕላዊቱ ቀንዲ ምክልኻል ዝበሃል። ስለዚ ካብቱ 2-3 ዓመት ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ታይንተን ቀንዲ መንቀልታት ዝመፀና ኢና።
ሕማም ኮሌራ ካብ ዝተርኣየሎም እዞም 10 መዓልትታት ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ዝተዋሃበሎም ትካላት ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ እዩ። እዚ ሆስፒታል ንሕማም ኮሌራ ንምሕካም ተባሂሉ ዝተፈለየ እዩ። ሲስተር ነቢያት ፀጋይ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ኣቶ ሓባሪ ሰብ ሙያ ነርስ ከም ዝገለፀቶ ዝሰራሕተኛታት ትካል ኣብ ኮሌራ ጠሚቱ ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እዩ። ዘድሊ መሳርሒ ተማሊ እዩ ዝበለት ሲስተር ነቢያት ኣብቲ ትካል ዝጎደለ ናይ ላብራቶሪ መሳርሒ ድማ ትማልአልና ሓቲትና ኢና ትክብል ገሊፃ።
ሓይሊ ሰብ እኒአና እዩ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ መድሓኒትም እኒአና እዩ ዝሰልጠነ ዶክተር 4 ዶክተር እኒአና ነርስን ዲኤስ ነርስ ዝሰልጠነ እኒአና ላብራቶሪ እኒአና ፋርማሲ ዝግጅያትነ ኩሉ ነገር እኒአና እዩ።
ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ኣብ ዝህልወሉ እዋን ንምሕካም ኩሎም ትካላት ጥዕና መንግስቲ ድልዋት ክኾን ተገይሩ ክብሉ እዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተክላይ ገሊፆም።
ናይ ምሕካም ኣቕባት ወረደ እዩ።
ኮሌራ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዝነበረ ሕማም ኮይኑ ሃንደበታዊ ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን ብዝብል ሽም እዩ እናተፀውዐ ነይሩ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።